manuāli vadāms bērnu riteņkrēsls, ko vada pavadonis. Riteņkrēsls ir pielāgojams. Var mainīt muguras balsta leņķi, var noliekt vairāk vai mazāk komats, var mainīt kāju balsta augstumu, var mainīt kāju balsta leņķi. Riteņkrēslam ir galvas balsts, vestē, lai bērns sēž droši un stabilā pozā, komats abduktors stienis vai spilvens starp kājām, lai kājas neslīd kopā, komats drošības stienis priekšā, sānu balsti. Jumtiņš aizsargā no saules un lietus, komats grozs zem riteņkrēsla, var ielikt somu vai citas lietas, pieejami vairāki izmēri. Sēdvietas platums centimetrī kolos. Pirmais izmērs 31,1 A punkts izmērs 31 otrais izmērs 37,2 A punkts izmērs 37 trešais izmērs 43 sēdvietas dziļums centimetrī kolos. Pirmais izmērs no 22 līdz 29,1 A punkts izmērs no 29 līdz 37 otrais izmērs no 22 līdz 31,2 A punkts izmērs, no 34 līdz 45 trešais izmērs, no 35 līdz 45 riteņkrēsla kopējais platums centimetrī kolos. Pirmais izmērs 57,1 A punkts izmērs 57 otrais izmērs 63,2 A punkts izmērs 63 trešais izmērs 65 svara izturība kilogrammi kolos. Visiem izmēriem no 55 līdz 75 der daudziem bērniem ar dažādu svaru riteņkrēslu svars kilogrammi kolos. Pirmais izmērs 18,51 A punkts izmērs 19,5 otrais izmērs 22 A punkts izmērs 21,5 trešais izmērs 22.